mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC awa na États-Unis, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma pe bisika biso na ngambo ya Est ya Ecolo Congo démocratique. Sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Mpokwa ilamu pe boye ibulamu na bino banso na basango na biso lokota la Lingala. Fatou Makala la Limasi na Joel Gill, bazali onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokilelo et pesame libino na Marius Muhunga. Bon, kabasango to mail bino mokolo mwalelo. Mibu tukumitano na misato mileki uto Joseph Kasavubu mokambi wa yambo wa ekolo Congo démocratique asila kuwa.
Soki na Congo tokwa kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Congo mutwali boso a se lancer ki na combat owana ezali président Joseph Kasavubu.
ONG Médecins Sans Frontières résume au cano ya kokanga bikuke na yango mpe misalami ya yango omboka nizi mpe bambu na ituka Ituri pona bozangi bokengi.
MSF ezalai kosalisa batu ebele depuis bakangi ezana batu mingi oyo bazo koka kosupporte soe na bango moko te.
Namasano, barrage mondial Qatar 2022, Mokolo Yambo, na Bondongwani Yambo, ya Baléopard ya RDC, na Lyon ya Atlas ya Maroc, entraîneur ya équipe ya Ecolo Congo démocratique, Hector Cooper, à la qui était Baléopard Bakosala Manso, Pote Balonga.
Na na soutien trop na bango ba beta match na bango malamu c'est toza ba supporter libéro 1 na baza ba lek na biso ba to pe to beta na bango baza wana vraiment ba bonne chance pour na match
na masolo na biso monganga monganga na sala ni na Fatuma Kala la Limasi lelo akoyamba pour na biso mama moko pour na kokabola na biso expérience ya menopause tala masolo kitoko to bombeli bino lelo to kolanda manso wana na bolai sima ya mwangonga moke kasisika. Tolanda na ino ba sango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Lelo mibu tukumitano na misato mikoki uto Joseph Kasavubu tata mokonzi ya yambo ya Ecolo Congo Démocratique kufaki na Nguma Boma na etuka ya Congo Central milulu miike misalami na bukitisi bonso pona kukanyisa ye lokola misa Joseph Kasavubu akufaki na mibu tukumitano na minei na lopitalo na Bokono Bolai tango wazalaki na etumbu ya Bokanga Minandako mokonzi ya kitanaki na ye Mubutu Sese Seko atiakie Joseph Kasavubu wa umilaki na bokonzi mibu mitano utu 1960 kino 1965 yambo ako isama na boboto li bokonzi na Mubutu Sese Seko. Joseph Kasavubu mokonzi ya Lingumba abako akotaki na bokonzi sima na maponami malunga maki na Patrice Emery Lumumba na 1960 oyo andi maki kokuma ministre wa yambo pe kotike la mui ya bako esika po Lingumba liye lizalaki na batu mingi na Nguma mokonzi Kinshasa. Basimba Minduki ba mona ni kozala bako deko babo miko leka batu. Zomi na mbabale na mpokwa ya lubi na mboka chocho na pena na kilometre tukumine ina mitano na nor ya Bunya na teritwari ya Jugu na Ituri. Bavandi ya mboka yango bakuta na ki na babundi baye na kozonga na bango kuhuta na bilanga. Elubi bakonzi ya boko na isika yango batimu limakele ya wolo zomi mwasi moko pesoda moko ya ba FRDC mampinga ma Ecolo Congo Démocratique bazali kati na bawei bavandi ya mboka eye bakimi sima na bubumi boye etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu mingi mingi territoire ya Beni ezali na se ya etat de siège sika koleka sanza zomi lelo munisko misalamia uyuni na Ecolo Congo Démocratique ndimi ete bukengi bubebi sami na bisika mingi na est ya ekolo ata kumampinga ma Ecolo Congo Démocratique mazali na misala ya kubengana mangumba ya Basimba Minduki mukambi mulandi ya mampinga ma Monisco General Benoit Chavanande alubi yango na bukutani na bapandi sango na Kinshasa alubi bakodeko bazali kubuma na Ituri ba ADF na Nord Kivu pe Ituri pe ba M23 ba bandi pe kozongela misala mia bango. Lilo mokolo mamulongo na bitumba na tuberculose OMS ya ikolo Kongo Demokratike esali midulu na kikwiti na etuka ya kwili epai wapi elongo na mbula matari pe basungi basusu botalisi nzoto ya bato bosalami na bisika mingi lokola na boloko. Ata bato baye bakuta na kipe na bakoni basusu batalemisi nzoto pona kosunga bango. Dokotolo Franka Mboma oyo atali misalami ya population spéciale na OMS a lobby bakangami banso batalemisami lokola pe bato banso basalaka na boloko boye na ingumba ya Kikwit. Maloba ya matatu li mazali kokoba kopesa masi na sango ya liwa ya Madeleine Albright lobi Moïse Katumbi moko na bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika lobi esengeli bakambi mingi ya molongo balandandakisa ya secrétaire d'état ya kala ya Amerika Madeleine Albright azalaki mpo na botambwisi na ye na emunisi boye bopesa kinzela ya koyikisa kimya makasi na mokili. Moïse Katumbi Mbi ya tatoli yango na konte Twitter na ye alobi ete akutana ki na Madeleine Albright mbala mingi. Madeleine Albright akufaki lubi na mibu tuku mwambi na minei. Joe Biden mokonzi Amerika auto Bruxelles esika azali na mubembo apesi yelo kumu mpo atako autaka mbuka mosusu abongola ki lisitwale na ye na kozala mui Amerika ya lipumbu. Madeleine Albright azala ki mwasi wa yambo ya kukuma secrétaire d'état na Amerika. Blinken mokonzi ya kala ya Amerika yepelokola apesi yelo sako. Washington esakoli lelo ebakisi bitumbu bitalinkita pona bayi politiki ya Russie.
Merci Mingi Edi Isango Bozali Kolanda Sangwa Mokili Lelo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC. Mibu tukumitano na misato mile Kiuto Joseph Kasavubu Mukambi wa Yambo Ekolo Kongo Demokratika asila kuwa Joseph Kasavubu, azalaki mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiko banda 1960 kino 1965. Bakongole bazali bongo ko banza ye lokola héro national pe lisusu ko tatola likolo ya bolingo makasi ya ekolo e azalaki na yango. Tolanda sango yango na molayi na Nathalie Sekabuhoro Semurabi Yeuto Kinshasa.
Le 24 mars 1969, na Boma na district ya Bafleuve, nde Joseph Kasavubu asila kowa na sima ya coup d'état ya 1965, bisika oyo wapi au commandement militaire et pesa kimpifo na lieutenant général Joseph Désiré Mobutu. Mibu 53 misili mileki wuto liwa wa ye. Kasi, bayi population ebele, bazali kobanza ye, lokola mokambi monene, to grand homme d'état. Lisusu koloba ete, azali na ba valeur patriotique, lokola mosalampe bongo na bongo, elobi bayi population.
Par rapport à ba valeur atike la biso, otebi mingi, eza unité na musala. Donc, aza président oyo, a dirija kimboka, na nenge lobongo mbanaki, toyoka ki ba détournement, ba vol te, eloko te. Tozo garde vraiment mémoire moi ya bien.
Soki na Congo tokwa kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pona indépendance ya Congo muto aliboso a se lancer ki na combat owana ezali président Joseph Kasavubu parce que déjà en son temps na 1948 abandaki déjà ko réclamer ba droit ya ba premier occupant wana azalaki nanu na Congo central na province natale na ye. Et tant que le grand séminaire ya Kabwe azala ki renvoyé, pourquoi? Parce que ma opinion politique na ye azala ki très violente, n'est-ce pas, à l'égard ya Colombège. Et yango les lotos ont retenu na président Joseph Kasavubu Mutu oyo ya liboso abundaki pour que indépendance ezwama.
Namokolo ya bokanisi ya kufa ya Joseph Kasavubu, lingomba ya banotable ne Congo, bakita kibongo na monument historique wa ye na rond-point Kimpwanza pona kotika liboke ya fololo. Mpeli susu, misa ya botondi botondi na Notre-Dame du Congo. Pona Jean de Pierre Badiata, moko ya bané Congo, Kasavubu azali elembo ya botosi tompe respect.
Respect. Donc, nous sommes résumés au respect. Comme on le dit souvent, la valeur la plus négligée aujourd'hui, c'est le respect. Respect à parole, respect à bien public, respect à pratiquement nous. Tant que nous sommes là, nous étions à Balabala, nous étions à l'État. Et le long notion on a to bosana yango yangona biso to lingolo bangongo ka feti vutu ka Congo muntimani ye mavanga mani ça veut dire que to zonga oyo to zalaka na bomoto voilà peut-être na lingala est un peu difficile à s'exprimer mais je pourrais tout simplement dire que nous devons retrouver les valeurs parce que les valeurs se sont inversées.
Et singeli koye baete misa ya botondi botondi misale maki na bokanisiye na Notre-Dame du Congo. Pona boyebi na bino mokambi ya ekolo Congo Félix Tshisekedi na lisikulu na ye ya le 30 juin 2021 a tombola ki Joseph Kasavubu omolongo wa héros national. Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro. ONG Médecins Sans Frontières résume au canon ya kokanga bikuke na bango pe misala na yango omboka nizi pe bambu na ituka ituri po na bozangi bokengi pe la ki kote le misala yango mikolo misato na etando mobimba ekolo Congo démocratique soki eloko moko esalemite po na bobateli ya basali na bango bayi basungaka bato tolanda bolai uto tolanda bolai na Ericas Mwisi.
Ukangima ya bikuke vya Médecins Sans Frontières omboka eye, mibale ikamwisimpe sepelisite, mokambi etuka ituri lieutenant general Johnny Lubo ya Kanshama, na komono ebele ya bafandi baye bakima kimboka ena, mibale pona bitumba, bazali kozonga mikolo omikolo. Tulanda lieutenant general Johnny Lubo ya Kanshama.
Ma réaction ne peut être qu'une réaction.
Solo biso tozali ya kokamwa pointe, bakangi bikuki na bango au etuka ituri tuzali penza na bitumba ya motu ya tobanza ki ete tolengela ki kosangisa bakasi po ete toko ya kosunga bafondi baye bazali kokima mikolo iso kasi na kokamwa atako ngai na pesaka bango loboko na kamwe lolenge bango balobi bakangi bikuki bya bango yango ekopesa pasi mingi o etuka ituri na bandi ete ezali penza malamu te kasi na makanisi na ngai esengeli ete bakoka kotela nini bakosala po ete penza etuka ituri ezali kosenga kimya kasi soki kimya ezongi biso nyonso tokozala ya kosepela bakondi ya mboka bazali kosala manso po ete kimya ekoka kozonga awa o
etuka. Je ne pense pas que c'est Médecins Sans Frontières qui va me dire le contraire.
Bokange mibiku kempe botele misami misalamia lingomba Médecins Sans Frontières na nizi mpe bambu bose pelicite mpe lokola société civile ya ituka na ituri komo no montango ya bawe ikati ya bafondi komata sima ya bokange mibona mokambia société civile na ituka ituri akaboli awa ya ye bobangi Gidone Losa.
Biso population et touri to sepelite na makambo wana ko ete MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi eza na bato mingi oyo bazo koka ko supporter soin na bango moko te pe tozobanga bato ebele bakokufa na zone wana tosengi na MSF oyo azalaki moko na ba partenaire munene na sate a sala effort a revoir décision na ye kasi pe tozosenga na gouvernement ba sala makasi basunga ba partenaire nyonso oyo bazoya na misali sipo na population
omokolo mwa mosala moko ya mobu tuku mibale na moko muleki MSF na bokutani na bapandi sango na mboka mokonzi Kinshasa esakulaki kokanga bikuke na yango mpona bozangi bokengi boye boko luta ndelo o mboka nizi mpe bambu, mingi penzansi mayabo limu isami ya basali babale ya lingomba MSF o mwatuku mibale sanza ya zomi, mobutuku mibale na ntuku mibale na yoko moleki. Mikolo mibale mileki, bakambi ba MSF bakutana ki na baimbula matali na Kinshasa mpe basakola ki ete longola bokangi ya misalamia yango na bambu penizi bakotele misa misalamia bango minso mikolo misa tuna ekolo Congo Démocratique Mobimba nantina ya kolakisa nantina ya kolakisa boboi na bango na bozangi bokengi basali balisungi bazali na yango utaingumba beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Namasano, barrage mondial Qatar 2022. Mokolo moko yambo na bondongwani ya yambo ya baléopard ya RDC na ba Lyon ya Atlas ya Maroc. Entraîneur ya équipe ya Ecole Congo Démocratique Hector Cooper à la qui était baléopard bakosala manso po ete balonga. Alobi yango liboso ya ba panzi sango tonanda sango yango epesami liboso na Valdo yamba yamba.
Mokolo moko liboso ya kondongwa na Congo Démocratique na mboka Maroc pona tina ya kozwa esika na Coupe du Monde Qatar 2022 mokambito pe sélectionneur ya baléopard Hector Cooper azalaki bongo liboso ya bapanzi sango na tina ya koyanola na mituna eye itali équipe na ye pe équipe ya Maroc etuluku ya bapanzi sango ya Congo Démocratique pe ya mboka Maroc nde batuna ki ye mituna mokambi ya Congo Démocratique Hector Cooper ayanola ki ete Maroc azali makasi ata na mabongisi to pe classement FIFA pe lisusu utaki bongo kobeta Coupe d'Afrique des Nations et Congo Démocratique ya zalaki te kasi ayebi pe lisusu ete bayi Congo bakosala nyonso pona kolonga pe kozwa nzela ya Coupe du Monde azali penza na boye biete maye bakosala mokolo ya vendredi na Stade des Martyrs et kopesa elonga na baléopard na mabongisi ye ya conférence d'avant match Cooper ayaki na mwana mboka Théo Bongonda oyo ekozala bongo mbala na ye ya yambo kobeta na RDC na match officiel Théo pe ayanolaki na mituna ya bapandi sango alobi ete ekozala koko sote pona ye po ete azali na makoki ya kobeta na bisika mwa mingi na etando Théo Bongonda azali bongo moko ya baye musani ya kala ya baléopard batumo na room azali pe kolinga lokola ye pe abetaka mingi mingi na lokolo ya mwasi lokola ya zalaka kubeta.
Senga mope natala ima chene kaki, oya beta ki naba aren. Donc, azan ba kalita bien, donc, faut peseka ba bonne chance, sa la match a bien. Donc, vraiment, nana soutien trop na bango, ba beta match na bango malamu, soto za ba supporter libero 1, donc, baza ba lek na biso, ba tope to beta na bango, baza wana, vraiment ba bonne chance pour na match.
Baleopa ya kala, pe bazali, bo ongo na sima, ya pandeko na bango. Lokole elobi Gladys Bokese, oyo alonga ka chan na baleopa, na 2009. Mokolo ya lelo po ete mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Yemei akotaki makambo yango de epesi nzela ya koya kobeta match na ba Leopard epai ba joueur ba komilengele epai mosusu pe baike bakoluka lokasa to pe billet ya kokota na Stade des Martyrs mokolo ya vendredi elobi Eric Ndandula moko ya bayi Congo Démocratique oyo azwami deja na lokasa na ye
bandaki na sekofa
kokoso mosusu ezali bongo ya bapanzi sango po ete lokasa ya bango tope badge ya kokota na stade ezwamaki naino te bayike akei bongo koluka lokasa tope biyeye ezali kotekama na motango ya 20 000 francs congolais.
Merci Mingi Valdo Yamba Yamba. Lelo tozali mokolo mwa minei tompe jeudi. Loko na mikolo miso mwa minei to kulanda masolo na biso na kombo ya Monganga. Monganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo Fatuma Kalala Alimasi ako yamba po na biso mama Serafine. Oyo akaboli makansi maye na maimatali menopause tompe suko ya kozwa zemi epa ya ba mama tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tozali ko sola na mama Serafine awa na États-Unis na état ya Maine. Mama Serafine aebisa biso ndenge nini ye en tant que mama, en tant que moi si aviva ki période na ye ya menopause. Boye bolam na kati ya monga ngana sala nini mama Serafine.
Mama si mbote mingi pona yope.
Mama Serafine balobi ke mwana mwasi soki apusani mbula komi na mbula tukumi ne etope mbula tukumi tano akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingi toyeba periode wana ya menopause epai na yo ebandaki na mbula nini pe bilembo nini yo oyokaki ke oyo nde ezali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna no. Bon, pour l'angai, période de ménopause, c'est ça qu'il y a qui nous qui pensait. Na koma kiti pene, na si na koma kiti pene 50 ans. Pour la rozoa, période de la ménopause. Bon, liboso, tango, na, et comme la kinga, et l'on voit liboso, na banaï koye, ba, ke, d'autom go kende na ménopause po, malgré que la chaleur monte en zone tonangai, attend à bout de zone supporter que zipikata et l'embatte. Bon, pour nanga pas la chaleur ouane ou melaki mingite, na sara ki nango na ganisi ataba deux trois mois boye pe mbala moko na katani makila.
Yo eloko yo kaki mingi ezalaki ba mulunge na butu. Balobi pe ezalaki yaka ya moko boye na kozanga pongi. Epa ina yo pe kozanga pongi e yaki?
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problemi fona silika penza makasi. Ata bano na zaki na bauna ndao bauna kukomprando nga te pona koma ko silika mingi. Pona moto wana, bifo de fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wane antuke sala kinga na kasi penza soki na ye batembela ngana kende hopital pona ba chaleur wana melwa na ye baki tozako landa kama ba formation na paroisse ya ba chaleur ifweza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya nzela na biso abasi. Eske wana pe eyela kiyo na ba symptom?
Tenga pende za ki bongo te. Mona zaki na haka normal me. Pona ya koye ba ke linge katana ikoma ki na sala ki na zo sala un mwa na moni mwa makila muke ikatani. Elekisi un mois na moni so mwa muke ekatani si manango ta msupe na lekisi sanza mwa na moni te si masanza msusu wana na moni ande si ma eko kende libela.
Mama balobi pe lisusu ezali na ko matisa pwa kozwa kilo ya ebele ko koye munene otomoni ke ba mama mbule bandio pusana na ba 50 balobi ke pwa emataka na yango kosala nyonso me o wana na eri ya menopause okoki ko kimia yango te eyela ka moto nyonso.
Ngape namoni nga nazalaki mpenza moto nazalaki ozalaka mokie me na mwa ba periode wana nazwaki mpe mwa pwa nazalaki mwa pwa mpona age wana ya ba 50 ans namonaki nazwaki mwa pwa par rapport na ndenge na kolelaki nazalaki ozalaka mokie.
Mama olobi na biso yo oyebaki deja obangaki te ozalaki na ntina okende okutana na monganga te me zinga na yo eza na bamama misusu pe bakutanaki na makambo ya menopause. Est-ce que bayebisa yo soki bango bakutanaki na minganga soki basungaki bango ndenge ni?
Naza na bato oyo bayebaki te mbo bamisusu lokwa tozalaki na ndeko moko ye menopause na ye ezalaki mpenza precoce mpenza po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte makila penza makila ezobima ye mingi te sima nango ayeko mona medecin sima wana medecin ayeko babitie eza menopause nde ezosala ye boya pe e apres pe makila ekatanaka ye. Bon, azwaki yango precoce penza na age ya 35 ans.
Malobi lisusu mama ezali na likambo ya kobungisa suki ekokoma pepele kite so ozalaki moto ya suki ya ebele suki pe bandi kosila mama Serafine epai na yo ezalaki ndeni
kozala pe ya solo po nga na kokola na nga nazalaki na suki moko ya kaka penza me bon moi lokwa nasalaki constat wana penza te mais na ba age wana en tout cas suki na ngeza ki susu mingi te et comment comment moi pepele
na tango wana batolini ni bane ko pesa bino pona kole ka periode ango malamu
baba na we bisa biso ke periode wana so moni ba mulunge wana komitungisa penza mingi te et puis ko so pe habitude o bando baka mulungi wana koti na mayo sukoli mulungi koti na mayo te yeba zala plus ko zala pe esika mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko ede yo ke o banda ko sopa mai na nzoto ngonga na ngwa po soki o landika ka moto wana oyo ko sa presse journal mu mamke mtoke na mayo sukoli mwe mtoke na mayo sukoli ma bazai ko yebisa toke ko linga ko kota na mai ler nyoso tute mais zala plus ne siko mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko salisa surtout mi ko banda tona basia njete mwa mupepe zali wana ezali ko salisa
siko pona ba msusu bazali ko landa yo bazali ko yoka yo tolini no ku opesa bango yo mtolika ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga tolina oyebisa ba po ba mama mingi ba yebaka te tango akobana mwana babife ya moto wana ya nzoto wana tango mosusu akomonaki akomi maladi moko grave akokende bando tambola bopitale nazobela soko nini bamsusu mpe akie na ye hopital te me akoma na basusi ya bando olumela babiloko ndenge na ndenge alobiti nazobela maladi moko nazoyeba te me e pourtant eza début ya menopause soki ba moto wana ebandi oyo na nzoto ezalaka moto na mokoyoka nzoto mobima moto tie kobima oyo na makolo lokwa moto ya omoni bakisi oyo tozalaki kozwaka batonga ya moto bakopesaka bato kala ndenge esalaka mpenza omoni ebimisa moto tie na makolo tie na motu ozosentir chaleur moko ya makasi alors soki obandi koyoka bachaleur wana zala pose yeba ke eza début ya menopause wana kolinga omitungisa te poso omitungisi mingi okoki mpe kobela okoki kobela po batension ekoki koya mpona makanisi na yo obandi kobanga okoki mpe kobela bamaladi mosusu mpona kobanga wana me so oyeki ke bachaleur wana ebandi fo yeba ke nayeba komibatela sikoyo mpona nasurveye mwa bacomportement na ngai po ndenge nga nazoloba epa na ngai komai kopesa nga mwa bakanda mingi kosilikasilika pampamba soki nayebaki mpenza te mbele ngai nabanda kozwa ngo lokola eloko mosusu bien naza na maladi nini na motema toni me lokola nayebaki deja yango wana nabandaki komwa kosurveye yango mwa moke ngai moko bamiso uta mosusu nalingi nasilika na se resaisir mpona silika te esengeli na bamama soko oyebi ke obandi oyoka bachaleur wana na nzoto oyebake eza debut ya menopause surtout mingi kobanda 40 ans ti tokoma na 50 ans katikati wana nyonso tu moto moko azwaka mpe baperiode wana soki baperiode wana ekomi yeba kosurveye nzoto na yo moko po okomisa yango maladi te
matono mingi mama serafina ndenge opesi biso ngonga na kati ya emission na biso monganga nasala nini matondo mingi mama serafina
epe napesi yo merci matondo mingi mpona yo na mayebotuni biso malgre tosi tobosana yango me moke oyo topesi nakanisi ekosalisa bamama
merci mingi Fatuma Kala la Limasi ezalaki bongo mama Serafine azali koyanola na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na mai matali menopause epai ya ba mama nakanisi ba jeune fille oyo bazali kolanda biso mpe bayekoli oyo ya bango bazwi ya bango ndambu mateya na maye mama Serafine auti kokabola na biso tokomi bongo na suka ya basongo na biso mokolo mwa lelo na basongo motu ya tomelaki bino lelo ezalaki bongo mibu 1573 mileki uto Joseph Kasavubu mokonzi wa yambo ekolo Congo Democratique asila kowa tobetelaki une pelisolo ya Médecins Sans Frontières oyo ezwi mokano ya kokanga bikuke na bango mpe misala na yango obamboka nizi mpe bambu na etuka ya Ituri po na bozangi bokengi na masolo ya barrage ya mondial Qatar 2022 mokolo moko yambo na bondongwani ya yambo ya ba leopard ya RDC na ba lion ya Atlas ya Maroc entraîneur ya équipe ya Ecole Congo Démocratique Hector Cooper alaki ete ba leopard bakosala manso po ete balonga totondi bino botondi lokola bolandaki biso o mokolo mwa lelo soki bolandaki biso lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi onzela ya masini pembeni na ezali Azalaki Bongo na Joël Gill. Na lisali ici il y a Edi Isango Sango Mokilelo et Pesamela Kibino na Marius Muhunga. Boko kipe ko landa basanga na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pour bosa na teko like page na biso Facebook VOA Lingala. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition ya Sango Mokilelo. Otikala malamu.